Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U moru oglasa u koji uronimo svakim odlaskom na internet, mnogo je i onih putem kojih se nudi ili traži posao. Često čujemo da je u Srbiji teško naći posao, ali isto tako i da su prilike svuda oko nas. Jedno je sigurno, poslodavci vape za dobrim radnicima. Stručnjaci kažu da je veliki deo problema u pogrešnoj percepciji načina traženja posla, jer sada je jasno da više to ne možemo raditi na način na koji smo to činili proteklih decenija. Dakle, to je danas naša tema, a gosti su Laza Grujičić, rukovodilac u kompaniji LUP, i Nikolina Janković, regionalni menadžer za procene kadrova u kompaniji ASERT. Ja sam Dijana Ivanović, hvala što ste tu, dobar dan, dobrodošli.
Poštovanje, dobar dan.
Ste bili u subotu, jeste bili možda tamo gde su žene vrištale?
Fizički ne, ali...
Ajde da kažemo možda ljude koji ne znaju. Dakle, jedna grupa žena se organizovala da, zbog toga što pati od sindroma sagorevanja na poslu, i Svetska zdravstvena organizacija je to prepoznala kao sindrom, dakle, i postoje preporuke za poslodavce kako da se ponašaju. Dakle, žene su odlučile da zbog toga što pate od tog sindroma izađu na ulicu i vrište. Vi ste bili tamo? Niste gledali negdje na
netu? Nisam bio lično, ali da, imao sam prilike i pre nego što je došlo do tog događaja da informišem i moj tim u firmi da će doći do toga, tako da ispratio sam.
Dobro, a što niste bili tamo, na primjer, da vidite kako to izgleda uživo, pa...
Pa možda u nedostatku vremena, ali žao mi je što nisam i lično ispratio.
Nikolina, vi nemate te probleme. Vi ste psiholog i vi to lepo rešavate na neki drugi način.
Rekla bih da koristim druge mehanizme za nošenje sa stresom i uopšte sa sindromom sagorevanja. Sa druge strane, ne kažem da toga ne dolazi i kod mene lično i kod bližih kolega. Nisam, naime, prisustvovala, ali sam pratila, čitala o, da kažem, toj akciji vrištanja, i zapravo mogla bih reći da vrištanje može biti odličan način za oslobađanje nakupljenih emocija. Ono što često dovodi, mogu reći sa strane psihologije kao nauke, ono što često dolazi do sindroma sagorevanja jeste to što blagovremeno ne pratimo svoje emocije. Trpimo dosta toga, tako da možda povremeno, ako bismo vrištali u nekim, da kažemo, možda ne toliko javnim okolnostima ili iskazivali emocije blagovremeno, bismo negde kontrolisali, prevenisali.
Bilo je komentara povodom tog događaja da zašto nisu pozvali muškarce, pa i muškarci imaju isti problem.
Pa ja bih rekao da je nama možda dosta teže da javno pokažemo emocije, i onda ako se solidarišemo sa ženama, onda da kažemo da su uradile to i za nas.
Ali ovaj sindrom će uzimati sve više maha, takve su procene. Dakle, šta to poslodavci rade zaposlenim ljudima kad oni moraju da izađu na ulicu i da vrište? Neki, normalno, ne svi, ali... Mislim, kako poslodavac dovodi radnike u rizik da padnu u stanje sagorevanja? Ko želi?
Mogu da pokušam. Ovako, ja bih rekao da nije nužno da sam poslodavac dovodi radnike u tu poziciju. Naravno, ima i do toga, živimo u Srbiji, na Balkanu, ali i trendovi na tržištu i, da kažem, sama digitalizacija, same potrebe za promenama diktiraju neke nove stvari, nove potrebe samih radnika, kako da evoluiraju nešto što je novo, kako da se prilagode novim sistemima rada, novim tehnologijama. Tako da sve to skupa može dovesti do burnouta, do pucanja, do iskazivanja nekih emocija. Bolje je iskazati ih nego držati ih u sebe, ali verujem da je skup razloga jako veliki.
Ja bih se nadovezala sa te strane. Iz iskustva rada sa različitim kompanijama, s obzirom da sam i u poziciji konsultanta i u poziciji vođe projekata, kompanije na različite načine dovode do, da kažemo, sindroma sagorevanja. Kada govorimo o samom stresu, stres ne mora biti nužno loš. Živimo u takvom okruženju, u takvom biznis okruženju, gde jednostavno veliki su pritisci da se za što manje vremena postigne što više. I to je zapravo funkcija svih kompanija da za što manji trošak zaradi što veći profit. Ljudi tu jesu, hajde da kažem, upravo oni koji proizvode taj rad i često izvor stresa jeste ako zaposlenima nije dovoljno jasan njihov posao, konkretno njihova ograničenja, dužnosti i odgovornosti, gde se prepliču te uloge i odgovornosti. Recimo u manjim, posebno domaćim firmama se dešava da jedna osoba nosi tri različite uloge toj kompaniji, zato što poslodavac ne želi da zaposli tri različite osobe i da plaća tri plate. To jeste jedan objektivan razlog kad dolazi do sagorevanja i takvi zaposleni često traže izlaz napolje.
A šta kažete vi takvim poslodavcima? Kakva je vaša sugestija? Ne može jedan čovjek da radi tri posla?
Apsolutno.
Ali
naša sugestija jeste da se uradi zapravo jedan program gde se tačno definišu i vrednuju koje su to uloge i opisi poslova potrebni određenoj kompaniji i da se utvrdi koji je doprinos svakog od tih poslova. Naravno, ukoliko se ispostavi da je veći broj uloga i zadataka smešten na jednoj osobi, da se taj posao raspodeli. To jeste jedan deo našeg posla kao organizacionih konsultanata da utvrdimo te aspekte, da bismo samim time učinili da svaki pojedinac bude produktivniji i da se dugoročno zadrži u organizaciji.
Jasno, Lazare, danas se posao više ne traži kao pre 10, 15, 20 godina. Kako se danas traži posao?
Pa,
šta kaže vaša kompanija, kako ste vi to organizovali kompanijama?
Loop kao inovativni portal i kao neko ko je sada na tržištu sa velikom ponudom poslova je razumeo potrebu za digitalizacijom i da više ne možete, da kažem, doći do poslova čupkanjem papirića sa oglasa ili pukim preporukama. Tako da nastojali smo u tome da približimo oglase za posao ljudima. Kako? Tako što za razliku od postojećih rešenja, mi se baziramo na tome da konsultanti mogu da pruže podršku kandidatima u potrazi za poslom. Da li je to podrška u izradi njihovih CV-eva, da li je podrška u pravljenju LinkedIn profila koji se sve više nameće kao must za traženje poslova. Tako da smo pokušali da objedinimo sve ono što smo primetili da su greške kod drugih i što, da kažem, kroz našu ekspertizu znamo da je potrebno. Tako na primjer, da na Loopu zapravo ćete dobiti i čoveka u pozadini koji će moći da vas usmeri na posao i na pravac karijere, ali ćete dobiti i potpuno digitalizovan sistem koji će vam omogućiti da direktno komunicirate sa poslodavcem, da vidite koji je vaš dalji karijerni put. Tako da, rekao bih, sve u jednom.
Da. Ali neki dalje hoće da čupkaju one oglase sa
bandera.
Čekajte, kad već govorite o digitalizaciji, da li postoji neki limit u godinama? Sa koliko godina se ljudi vama javljaju? Koje su to godine kada čovjek već ne želi da ulazi u takav način traženja posla, nego mu je neki klasičan način mnogo bliži, pa čak i da čupka sa bandera?
Rekao bih da je naša obaveza da pronađemo način kako možemo i ljude koji, da kažem, nisu dovoljno tehnološki u toku, ne bih rekao pismeni jer prosto jaz u generacijama diktira neke stvari. Rekao bih da je naša obaveza kako možemo te ljude da upoznamo sa novim tehnologijama. Tako da u tom slučaju je bitno na koji način možemo da im plasiramo. Jedan od takvih načina jeste radio, jeste televizija, gde ćemo navesti ljude da probaju nešto novo. Tako da...
Da, jaz između generacija, dobro ste to pomenuli. A koliko su ove današnje mlade generacije, oboje pripadate tom svetu, surovi negde u odnosu na svijet stariji koji ne može da se adaptira tako brzo, da se prilagodi, da isprati sve trendove koje vi uspostavljate?
Ja bih rekla da se ja lično nalazim između te dve generacije. Po vrednostnom sistemu sam definitivno bliža nekim starijim generacijama, s obzirom da sam u jednoj kompaniji sad već preko 6 godina, skoro 7, dok današnji mladi koje ja često intervjuišem za posao, vidim da su mnogo surovi kada i biraju poslodavca i brže i lakše se odlučuju na promenu poslodavca ukoliko već za 6 meseci nisu dobili taj neki brzi eksponencijalni rast i razvoj karijere ili osjećaju da su mnogo naučili. Tako da rekla bih da definitivno mnogo oštrije seku te odluke, žude za novim znanjima i lako menjaju poslodavce. Sa strane nekoga ko te iste kadrove procenjuje, prilikom zapošljavanja. Rekla bih da opet još uvek nije toliko poželjno da, da mlada osoba previše često menja, previše brzo menja poslove, jer za to kratko vreme nije dovoljno uspela da razvije neke osnovne poslovne kompetencije. Oni svi jesu vrlo digitalno sposobni, odlično se snalaze sa kompjuterima, društvenim mrežama, socijalnim medijima, pa često neki poslovi u kojima se oni usmeravaju su upravo ti moderni poslovi koji su tek u nastajanju. I onda je negde i prirodno za očekivati da neko ko je sada već u 50. godinama teže se prilagođava za nove poslove koji nastaju i zato je tu potrebno raditi na jačanju veština zapošljivosti negde zrelih kadrova, dok sa druge strane možda malo da, kako da kažem, primirimo strasti mladih generacija, posebno ove nove CET generacije koje tek dolazi i da ih usmerimo kako tu biti negde zaposleni koji doprinosi organizaciji. Jer za doprinos i prave rezultate potrebno ipak sačekati neko vreme, makar godinu dana do dve godine u jednoj organizaciji.
Da, fluktuacija je definitivno najizraženija kod mladih, prosto jer očigledno njihovo očekivanje za dinamikom i za svime onime čime su izloženi u medijima i u životu nije ista kao kada krenu da rade. Tako da to je problem sigurno poslodavcima jer moraju da se adaptiraju na takav režim rada, a istovremeno da mogu da ih, da mogu da ih ukrote, tako bih rekao.
Jesu oni malo umišljeni? Vi ste rekli da treba da se spuste, da su genijalci, da sve znaju. Da li oni to nekako prenosi na poslodavca, da se i ovaj tako? Da li je to njihova taktika zapravo? Da te poslodavac pogleda kao, ako ovog izgubim, gotovo, propada mi firma.
Pa ja ne bih rekao umišljeni, samo bih rekao da je to naša nova realnost. I da naravno, ljudi su različiti, ali to su generacije koje dolaze i one diktiraju dalje uslove rada i dalje, da kažem, ponašanje samog tržišta. Tako da svi trebamo međusobno da se prilagodimo jedni drugima da bi mogli da dođemo do nekog uspeha i rezultata.
Pa da, ali ova žena, devojka koja je pokrenula akciju A da se vrišti nije žena u godinama, to je relativno mlada žena. Dakle, evo najbolji primjer da su mladi ugroženi, zapravo njihova lična dinamika ih negde svrstava u red ugroženih koji zbog toga što će tako da rade 5 godina, posle 6 ići da biću, da iskaže neki svoj bes.
Pa ja bih onda rekao da je on, u tom slučaju bi problem bio kod poslodavaca jer nisu prepoznali šta je to što treba da promene da bi se uskladili sa međugeneracijama ili najmlađima. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect it. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. And I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me. Hey, we make beautiful
put music together, how you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be a part thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody, nothing, my baby. Nobody, nobody, nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. I don't care, my baby don't need no one but me.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSR-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušajte, Rečeno i Prečitano, danas pričamo o tome kako se traži posao. To se više ne traži na birou za, ili kako se već zove, nacionalna organizacija za zapošljavanje, pa neki oglas i tako dalje. Mislim, to postoji, tako, nije to potpuno prevaziđeno. Ali postoje mnogo efikasnija rešenja te digitalne platforme. Dakle, Lazare, vi sarađujete i sa ljudima koji nude posao i sa ljudima koji traže posao. Kako izgleda zapravo taj vaš rad?
Upravo. Ja bih prvo krovno rekao šta je Loop. Loop je, da kažem, hibridno rešenje koje uzima najbolje iz dva sveta. Oglasnika za posao i tradicionalnih agencija za zapošljavanje. To znači da deo je digitalizovan, da postoji softver koji radi neke stvari u pozadini, a drugi deo jesu konsultanti i eksperti koji se nalaze tu i za kompanije i za kandidate. Tako da bi put rešavanja problema i dolaska do kadrova započeo u trenutku kada kompanija odluči da im neko potreban. Do sada je bilo moguće da oni objave oglase za posao bilo na drugim portalima, bilo preko nacionalne službe za zapošljavanje ukoliko možda traže kadrove koji su nezaposleni na tržištu rada. Gde mi sada unosimo jednu novinu, a to je da kandidati koji se prijave kod nas na portal dobit će konsultantsku podršku kako bi što bolje prošli u procesu selekcije, a same kompanije će od nas dobiti kandidate koji su odgovarajući. Šta to konkretno znači? Konkretno znači da radimo atrakciju kandidata. I imate, na primjer, oglas za posao za agenta prodaje ili direktora prodaje u nekoj kompaniji. Taj oglas će se naći na Loopu i zatim će započeti atrakcija kandidata. Atrakcija kandidata se radi kroz razne digitalne kampanje, ali se radi i angažmanom samih konsultanata u pozadini. Ali ne na način agencija za zapošljavanje, ne regrutacijom, već informisanjem tržišta da je neka pozicija otvorena kroz LinkedIn, kroz razne grupe gde u zavisnosti od kadrova postoje potencijalni kandidati. Da bi u trenutku kada imamo određen broj kandidata, poslodavcu mi izvršili selekciju prema njegovim uslovima. To znači da on nije otišao u agenciju za zapošljavanje, nije pregovarao sa njima mesec dana, nije dogovorio sa njima da će mu oni naći i zaposliti, već je na par klika došao na Loop, objavio poziciju i na kraju dobio odgovarajuće kandidate. Nadam se da je bilo...
Da, Nikolina, koliko naše firme prepoznaju ovaj način rade komunikacije sa budućim zaposlenima?
Ovaj vid komunikacije prilikom traženja novih kandidata. Pa, mislim da sa naše strane kao kompanija koje pomažemo prilikom odabiru i samom traženju rekrutacije i novih zaposlenih, naš zadatak jeste da edukujemo poslodavce i o načinu kako oglašavaju, kakvi su zahtevi tih pozicija, poslova i šta ono što tržište može da ponudi, odnosno koje to kompetencije i kvalifikacije ti zaposleni mogu da imaju. Tako da veliki deo našeg posla jeste da edukujemo poslodavce. Ono što ja vidim dodatno kao rizik jeste to što poslodavci često ne znaju sve benefite ili prednosti korišćenja konsultantskih firmi, odnosno agencija, ali i digitalnih platformi koje sve više dolaze u fokus i negde tu jeste upravo zadatak da možda više ih osvestimo kako mogu da dobiju podršku od agencija ovog tipa.
Ja bih samo dodao. Znate kako, za nekih ne više od 5 godina postaće nova normalnost da će jedino digitalni portali koji obuhvataju od oglašavanja do pronalaska idealnog kandidata moći da rade. Ja iskreno verujem da usluge tradicionalnih agencija za zapošljavanje će biti sve teže da se izbore jedna među drugom na tržištu, jer će te generacije Z sve više odrastati, digitalizacija će sve više uzimati maha, tako da će ostati jedino, da kažem, portali koji mogu da omoguće ceo krug.
Dakle, firme se sada više ne takmiče međusobno, nego se takmiče, odnosno bore se za radnike koje žele da zaposle. Znači, neko je tu već prepoznat kao dobar radnik u tom svetu ili tako, i sada firma nudi bolje uslove. Kako to izgleda? Nije to nešto što je baš u Srbiji tradicionalno tipično, sve to novo, ali nekako su se klinci na to adaptirali savršeno i koriste svoju prednost.
Tako je. Ono što često možemo da budemo svedoci jeste da zaposleni koji poseduju visok nivo i performansa i onako da kažemo visoko su kompetentni, su odlično plaćeni na tržištu. Čak i za neke pozicije za koje ne bismo očekivali. To je da kažemo, dobar zaposleni će uvijek biti tražen. I tu je pregovaračka moć tog kandidata ili te osobe. S obzirom da, nažalost, ostanak u jednoj kompaniji će, hajde kažemo, dovesti do toga da budu manje plaćeni od nekih drugih koji menjaju poslove na, hajde kažemo, 2 godine ili godinu dana. Jer svaki put kada se menja posao, ta plata može ići i negde 20% preko onoga što su do tada imali. Tako da eto, samo sračunajte koliko je to kada se češće menja, koliko mogu da napreduju u tom negde platnom rangu. Međutim, ja bih zaista rekla da plata nije jedino ono što motiviše i da, eto, ako malo okrenemo temu na to kako zadržati ljude i kako negde ne dovoditi do ovog veštačkog razvoja, da kažemo, platežnog ranga pozicija na tržištu, jeste zapravo brinuti o zadržavanju ključnih zaposlenih, upravo tih visoko kompetentnih i sposobnih zaposlenih, motivisati ih, pružiti im osjećaj svrhe, da je njihov rad cenjen, vrednovan, uvezati njihov učinak i sam rad sa onim što je cilj kompanije. Dakle, da započela bih samo temu načina kako kompanije mogu da zadrže te ključne ljude.
Da li vi i tu edukujete kompanije koje sa kojima sarađujete?
Pa konkretno zato postoji partnerstva i to je jedan od razloga zašto su Loop i Assert i, da kažem, druga rešenja na tržištu u jednoj sinergiji. Zato da bismo mi radili to što pričamo, moramo da omogućimo i ta rešenja. Tako da partnerstva su zato tu da bismo mogli da zatvorimo.
Za koje to poslove najviše važi? Su to neki informatički ili tako?
Pa ja bih rekao da sada u svakoj industriji postoji i deficit kadrova i visoko kompetentni kadrovi su sve teže doći do njih, tako da apsolutno važi za svaku industriju.
Koji kadrovi su deficitarni danas najviše u Srbiji? Šta nam fali?
Kako bih rekao, ako izuzmemo IT koji definitivno pokazuje najveći deficit i borba za njima je najveća, tu sektor prodaje možda da kažemo sada trenutno u vrhu i najteže je doći do dobrih prodavaca, ali ne manjkaju ni tradicionalna zanimanja poput bravara, tesara, električara, operativne radne snage kao što su viljuškaristi, kao što su... Dakle, u svakoj industriji i na najnižim pozicijama, ali i kod visoko kompetentnih kadrova se pojavljuje deficit Tako da...
To znači da nije tačno da u Srbiji teško možda se nađe posao.
Ja bih se složila.
Opet je kanap sa dva kraja.
Da, da. Može da se gleda na različite načine. Definitivno je da u Srbiji i dalje prilično visoka stopa nezaposlenosti. Sa druge strane, pitanje je kakve su kompetencije i kvalifikacije te nezaposlene radne snage. Dešava se da nekim opštinama u Srbiji imamo veliki broj nezaposlenih, ali i nezapošljivih. A to je termin koji znači da ti nezaposleni negde teže usvajaju veštine koje bi im omogućile da budu lakše, brže zaposleni. Imamo i deo onih koji, nažalost, ne žele da rade. Ako možemo tako da se izrazimo, odnosno odgovara im ta pozicija gde nemaju konkretno zaposlenje. Ono što jeste negde budućnost, ja bih rekla, kada govorimo o razvoju, i razvoj jeste negde i moja tema, jeste motivisati nezaposlene da što više se uključuju različite kurseve koji će vam omogućiti da razviju veštine i da dođu do zaposlenja. Sada je česta situacija, vidim veliki broj kompanija, odnosno trening kuća koje nude različite prekvalifikacije za IT. Ne kažem da su svi za IT, ne kažem da svi treba da idu IT. Zaista je jako važno pronaći šta je ono što, u čemu je osoba uspešna i šta može dobro da radi, dovoljno dobro da bi mogla da zaradi i živi od toga. Tu negde osjećam da je moja tema takođe, ali nekom drugom možda.
Prekvalifikacije, dakle, mi se nekako vezujemo za svoju profesiju, pogotovo starija generacija, mi smo to, jednostavno. Međutim, neke profesije prosto ne su sa tržišta, nema ih. Evo, vi ste, Lazare, građevinski inženjer.
Tako je.
A potpuno ste, i to je teža fakultet, to je odborni fakultet, to je prosto jedno životno opredeljenje. To možda bude prosto način življenja. Nije se lako od takve profesije lako otkačiti, otići u neke druge vode. Vi ste to ipak uradili. Dajte na vašem primjeru, na svom primjeru nam pokažite kako to funkcioniše.
Hvala na pitanju. Jako zanimljivo kako kroz lični primjer pojasniti. Pa ovako, završetak nekog takvog fakulteta daje određene vještine. I sada da kažem od mene lično kakva sam je, da kažem, uvek gurala u nekom smeru preduzetništva. I jako je teško u tim godinama odlučiti da li biste krenuli tim putem ili biste krenuli putem svoje struke. Igrom slučaja, odluka je bila da se krene drugim putem. Nije bila laka, ali situacija i na tržištu koja je u tom trenutku bila pre nekih 5 godina nije išla na ruku, da kažem, inženjerima i meni. Zašto? Zato što jedina mogućnost je bila početi negde kao pripravnik ili kako god se tad nazvalo, neko stažiranje bez određene nadoknade, što se sada menja. Ja bih rekao da je situacija malo bolja po određene struke, tako da je odluka otišla u smeru da nešto treba za sebe da se pokrene.
Dakle, to znači da ukoliko na tržištu bude opet aktuelnija profesija, koja je vaša osnovna profesija, da ćete se preusmeriti na ovu stranu, ne sad ja da vas kao, da vi se izjašnjavate pred svojim poslodavcem, da li ćete otići ili ne. Nego prosto da li ta logika funkcioniše i nadalje, i u buduće.
Pa mislim da je bitno, koliko god čovjek bio mladi, sve da mora da donese odluku za sebe. Jer nije mala odluka da li ćete nastaviti ono zašto ste se školovali ili želite da se okušate u nečemu.
Da, u jeku je izgradnje, ekspanziji, građevinske industrije.
Jeste,
vi se opredeljujete za ovo, stvarno zanimljivo. Da, ali prosto to je stimulativno, to je dobro.
Pa da kažem, verujem da ništa nije nemoguće i ukoliko sami verujete da je neko usmerenje bolje za vas, iz kog razloga koji je vama blizak, trebate da rizikujete, trebate da pokušate. Jer šta znači ukoliko ste u industriji za koju ste se školovali, ukoliko ne volite to što radite, ukoliko vam je svaka dalja godina vaše karijere nešto što niste želeli. Tako da...
Da.
Ja bih se nadovezala, upravo negde Lazarov primer kao nekog ko je od građevinskog inženjera otišao u preduzetnike, mislim da je tu ispoljio jednu svoju osobinu, to je ta negde, taj entuzijazam i želja za preduzetničkim vodama, što određeni broj ljudi zaista poseduje. A jedna pojava koju vidimo sada u svetu, moram priznati više na zapadu, ali neminovno dolazi i kod nas, to je ovaj pojam velike ostavke. Dešava se da veliki broj zaposlenih ne samo da razmatra da promeni kompaniju, to je činjenica i kod nas u Srbiji, dakle skoro polovina zaposlenih aktivno razmišlja o promeni poslodavca, ali se dešava da i određeni broj tih koji zapravo promene poslodavca, odnosno napuste, idu u preduzetničke vode. I svakako da negde se ohrabruju, ukoliko ne možete da nađete zaposlenje, pokušajte u svojim nekim preduzetničkim vodama. Ali ono što je sjajno tu jeste proceniti sebe, svoje interesovanja, aspiracije i svoje osobine, jer nismo svi rođeni preduzetnici.
Da, to ćemo vidjeti. Vrlo mali procenat stanovništva u jednoj zemlji ima preduzetničke sposobnosti, a mnogo nas guraju u preduzetništvo, zato mnoge firme i bankrotiraju, propadaju, prosto ljudi nisu ni obrazovani za tako nešto. Vidjet ćemo u nastavku emisije. Slušajte Rečani prečitano, sa nama danas Lazar Grujičić, rukovodilac u kompaniji Loop, i Nikolina Janković, regionalni menadžer za profesionalne kadrove u kompaniji Acer.
All alone here watching it fall. TV's on but the sound's turned down. Somehow I knew he'd know to call right now. I ought to just let it ring, 'cause every time it's the same damn thing. Why's he always gotta be calling me when I'm lonely? It's so wrong to be leading me on and I can't say no. Only 15 minutes away, and that's just enough time for me to figure out if I should stay or leave. But if I think it through, I ain't got nothing better to do. Why's he always gotta be calling me when I'm lonely? He's so wrong to be leading me on when I can't say no.
Eko. Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima. Eko.
Slušajte Rečeno i prečitano. Ako želite da radite, a morate da radite, a sigurno želite da radite, nije samo što moramo da radimo, onda slušajte šta nam pričaju Lazar i Nikolina, zato što je došlo vreme da moramo da slušamo ove mlade i digitalizaciju pre svega, a evo sada i u domenu zapošljavanja. Rekli smo da često menjaju posao mladi, da treba malo da se spuste. Sada, kako izgleda to testiranje, Nikolina? Ili mi šapneš nešto, pitaće to, ono, ima neki sugestija. Šta sve možete da izvučete iz čoveka da on zaista nije ni svestan? Mnogo su sada te tehnologije razvijene. Šta sve kaže čovjek o sebi, a da pojma nema da je rekao na nekom testu?
Zanimljiva tema, svakako i jedna od meni omiljenih, procena zaposlenih i testiranja zaposlenih zaista mogu da otkriju mnogo. A najviše otkrivaju u odnosu na to kakva je osoba u interakciji sa drugim ljudima, kakva je u odnosu sa radnim zadacima, koliko je ambiciozna, koliko želi da preuzima odgovornost. A ako radimo i neke standardne psihološke testove ličnosti, onda zaista možemo i da vidimo koliko je osoba, da kažemo, uravnotežena, koliko je napeta, anksiozna. Dakle, tu baš govorimo o onim stručnim psihološkim testovima. Međutim, kada govorimo o ovom, da kažemo, procesu zapošljavanja, a ne o situaciji kliničke procene, mi se onda zaista fokusiramo na oblast kompetencija i ponašanja koja su relevantna za radno okruženje. Dakle, nije nužno da ćemo uvek propitivati na koji način osoba, ne znam, da li je u određenim situacijama manipulativna ili da li u određenim situacijama, ne znam sa šta možemo da procenjujemo sve. Dakle, zaista različito možemo procenjujemo poremećaj ličnosti, da li ima sklonost određenim simptomima, bolesti i slično. Međutim, to nama nije fokus. Zaista gledamo da procenimo.
Čekajte, ako vidite tako nešto, a znate da nekde indirektno može da našeti vašem klijentu, hoćete li negde upozoriti, iako to nije ono što vi istražujete. Da li je tu neka etička sad moment baš u igri da poslodavac od vas to ne traži, ali vi ste to primetili, hoćete li reći, negde zabeležiti da je moguće da se tako nešto desi, iako je, na primjer, za taj posao i za tu poziciju izvanredna sa strane stručnosti?
Da, zanimljivo je pitanje i tema. Ukoliko primetimo da postoji neki rizik po socijalno ponašanje, po odnos sa kolegama, odnos prema kompaniji, važno je da to naglasimo ili napomenemo poslodavcu, to jeste deo naše psihološke procene. I svakako obavlja se i psihološki razgovor sa kandidatom za posao, gde mi možemo da procenimo takve aspekte. Međutim, zaista je preporuka proceniti one aspekte koji će dovesti do uspeha u poslu, a naravno da se ne oštete odnosi prema kompaniji, radnoj disciplini ili kolegama.
Da li se dešavaju situacije kada vam klijent kaže gde ste mi poslali onog ili onu, pojma nema, šta je ovo, niste dobro radili svoj posao. Da li se te situacije dešavaju i kako se one razrešavaju?
Pa upravo je to nešto šta Loop kao rešenje pruža, jer kao što sam rekao, mi nismo agencija za zapošljavanje i iz tog razloga mi samo preporučimo najbolje kandidate, gde poslodavac treba da donese odluku. To znači da ukoliko se na konkurs prijavilo 50 ljudi, stručni konsultanti poput Nikoline i ostalih, će proceniti ko je najkompetentniji, ko najviše odgovara i samom poslodavcu pružiti izbor tako što će izraditi izveštaj o kompetencijama, o svemu ostalom i pružiti poslodavcu mogućnost da donese tu odluku. Dakle, nećemo mi zaposliti tog čoveka, već će on doneti finalnu odluku. Šta to znači? Znači, ukoliko ima 5 odgovarajućih kandidata, on će odlučiti koji je najbolji. A ostalih 4 možda će drugom poslodavcu više odgovarati sa svojim kompetencijama, dok će poslodavac doneti odluku za jednog ili dvoje.
Je li preporuka za sve ljude koji hoće da konkurišu za neki posao, u suštini budi ono što jesi, zaista što jesi, tako ćeš najbolje proći bilo gde u životu, pa i na konkursu za posao? I koliko je, eto možda to prvo pitanje da mi odgovorite, da li je to kako god, na kraju će svačije prirode karakter ispliva, dođe situacija kada se pokaže, tako da je to preporuka uvek za ljude, evo sad za ljude koji traže posao, koji će konkurisati negde. Napiši da si možda negde i da nisi najbolji. Šta to znači? Svi pišu da su genijalni, pametni, lepi, mladi, visoki, crni i tako dalje. Pa kad pročitate to u nekoj prijevi, pomislite pa dobro, ove negde video što treba da prepiše sa 1000 sajtova i tako dalje.
Preporuka je svakako da budete autentični. da poznajete svoje kvalitete. Zaista treba biti samosvestan da istaknete šta su vaše snage, u čemu ste dobri u odnosu na druge ljude kada uporedite sebe. Ali znati koje su to, da kažemo, uslovno rečeno mane, odnosno manje razvijene naše osobine. I negde da samim tim poznavanjem sebe i predstavite se u dobrom svetlu, nećete se nikada ocrniti, nadam se, zato što sigurno nećete biti primljeni na posao, predstavite se u onom pozitivnom svetlu, ali negde istaći u čemu sam dobar, u čemu nisam dobar. Zašto? Važnije je to, primit će nas poslodavac. Ako se mi lepo predstavimo, lepo, ono kažemo, prodamo, primit će nas poslodavac. Ali šta će biti kada taj isti poslodavac vidi da mi nismo takvi kakvi smo se predstavili? Onda dolazi do različitih problema u kompaniji, i čak ukoliko je kandidat koji je zaposlen, shvati da to nije posao u kome on može da bude zadovoljan. Ni ispoljava neke svoje kvalitete, a važno je da se koriste te osobine koje su njemu manje razvijene. To je u redu ako će osoba uložiti jako veliki napor da razvije kod sebe te određene osobine, što opet može biti dugoročni proces.
Nismo završali priču o preduzetnicima. Dakle, vi možete da nam kažete iz ličnog primjera šta to čovek treba da ima? Znači, mnogo ljude guraju u preduzetničke poslove i ljudi odlaze i vrlo često ne uspevaju. Šta su ono suštinske osnovne stvari koje čovek mora da bude svestan kod sebe, da li posjeduje ili ne, da bi krenuo u takvu vrstu posla?
Veoma kompleksno pitanje. Rekao bih prvo da je osnovni problem koji neko, ne osnovni problem, ali situacija je da je jako tanka nit između privatnog i poslovnog u slučaju ukoliko odlučite da krenete tim putem i neophodno je da budete svesni da će uzeti veliki deo vašeg života. A šanse za uspeh, kao što ste rekli, su jako male. Da ako pričamo o start-upovima, postoje razni izveštaj i statistike, ali 1 u 19 može da bude uspešan. Tako da je najviše do same ličnosti i do otpornosti osobe da se nosi sa svim stresovima, sa svim problemima, jer bit će ih konstantno. Sami ste krivi za sve, sami ste zaslužni za sve uvek. Ja bih rekao i par puta sam to spomenuo, da kažem, količina uspeha je upravo proporcionalna koliko ste spremni da žrtvujete zarad te vaše vizije i cilja, jer ukoliko niste spremni da to uradite, vi ste možda bacili 2-3 godine vremena. Neću da kažem ogromnog novca, jer je vreme mnogo skuplje od tog novca ukoliko ste doneli pogrešnu odluku za upuštanjem u neki preduzetnički poduhvat.
Znači, ne treba gurati ljude u to. To je bila praksa posle 2000. godine i posle promene vlasti da su nas gurali bukvalno preduzetništvo. Ko je ostao u državnoj firmi, ko je ostao u ministarstvu, ne znam, možda čak i u RTS-u, taj je glup lenj, ne znam da radi, nema ideje, ali ljudi su mnogi pošli tim putem kojim, evo, vi uspešno idete. Želim da to, eto, nekako naglasimo, sad da se vi to i dobro i potencirali one važne aspekte tog preduzetničkog duha koji čovjek mora da ima. Pre svega, znači, to svest o tome da se radi. Koliko sati dnevno radite?
Pa ne postoji merilo. Da kažem, pre samo glupa, taj preduzetnički put je krenuo kroz drugu kompaniju. Aktivan operativni rad je jedno, ali stalna dostupnost da. Je drugo. I to je, da kažem, uvek. I to nije dobro. To nije dobro. Sa kojim god konsultantom pričate, to nije dobro. I ja i dalje pokušavam da naučim kako da se tako nešto razvije.
Da, stalna dostupnost, mnogi kažu da je to zapravo konstantan mobbing. Da to može tako da se gleda.
Ukoliko zahtevate od nekog da bude takav, ali ukoliko...
Pa svi koji imamo službeni telefon, što znači imati službeni telefon, pa zove vas i posle. Dakle, niko ne zove samo u okviru radnog vremena.
Tačno, ali ako ste preduzetnik i ako ste ispred neke kompanije, naravno, trebate da postavite limite i to nije ispravno. Ja prvi kažem da to nije dobro što to radim konstantno, ali to je činjenica da pogotovo u našem regionu i ovde je potrebno uraditi mnoge stvari i biti spreman na 5 puta više napora nego u razvijenim zemljama, bilo u Americi, Aziji i u Evropi.
Činjenica da se u proseku u Srbiji radi mnogo više nego u zapadnim zemljama, posebno u Holandiji. Čitala sam skoro da prosečno trajanje radne nedelje u Holandiji je 33 sata, dok je u Srbiji 44 sata.
Da. Malo pre ste rekli zanimljiv fenomen koji se dešava kod nas, uzeli ste za primjer vašu profesiju psihologiju. Dakle, neko ko radi već 10 godina kao psiholog ima da li istu ili manju platu, odnosno nižu, u odnosu na neko ko je tek godinu dana ili tek dobio posao ili tek godinu dana ima radnog iskustva. Kakva je to diskrepanca, zašto se to dešava i šta to mladi znaju, a ovi stariji su negde ostali nenaučeni?
Jeste veoma intrigantan fenomen, mislim da ga čak i ne možemo u potpunosti objasniti, ali jeste evidentno na tržištu rada. Dakle, iz negde poznavanja različitih kompanija i tržišta, posebno je to vidljivo u IT industriji. IT industrije često uzimaju mlade ljude sa fakulteta, čak i iz moje oblasti psihologije, sa nekom vrlo kratkim, da kažemo, praktičnim iskustvom i uvode ih u kompanije i daju im visoke zarade. S jedne strane, to može biti, da kažem, uzrok može biti u njihovim razvijenim digitalnim veštinama, u tome što su oni potpuno u društvenim medijima i da su negde u tom smislu kompetentni, ali s druge strane vrlo je moguće u tome što oni postavljaju visoka očekivanja i negde visoko vrednuju u sebe. Dakle, oni već kada završe fakultet žele biti menadžeri. Žele da imaju visoku zaradu. Dok neko koji je pre 10 godina završio fakultet i sve vrijeme radio marljivo, da kažemo, sebe može da vidi, hajde kažemo, nešto smirenijem ili hajde kažemo, skromnijem viđenju i slavim tim da se možda slabije, uslovno rečeno, proda poslodavcu.
Da, izgleda došlo vreme da se sami izaberemo, ja hoću to i to, sad će to nametnuti poslodavcu bilo kome, dakle ne posle fakulteta da se prosto čeka da te neko, da konkurišeš i tako dalje, znači treba reći svetu rada, tu sam, postojim, pa čak i ako ne postoji neki konkurs za neko mesto, niti za neku poziciju, na koji način se pokazati svetu, tu sam, jesu društvene mreže, koji je to način da ti kažeš, ej, nema veze što nema konkursa, ja sam tu, pa kad ti budem trebao, evo, tu sam.
Pa pre svega sada sjajna stvar koja se dešava jeste da sve više kompanija se okreće stručnim praksama i mnogo je bitnije od diplome da ti mladi ljudi barataju nekim pravim veštinama i da već kroz te stručne prakse budu primećeni od strane kompanije koja ih organizuje ili već steknu neke veštine gde će znati kako da dalje apliciraju po završetku fakulteta. Takođe da budu potpuno proaktivni u pogledu praćenja trendova na tržištu, praćenja, da kažem, različitih webinara, različitih workshopova za unapređenje tih skillova prezentacije i prodaje sebe kao kandidata. Tako da, pitanje, tema je jako duboka. Jako su mladi ljudi moraju da krenu da razmišljaju na vreme o tome kako će se plasirati na tržištu.
I traženje posla je jedna vrsta veštine.
Apsolutno.
Apsolutno, da.
Uči se, je li tako?
Uči se. Postoje različiti kursevi za aktivno traženje posla, za moderne tehnike. Dakle, definitivno je da više niko ne treba da čeka na posao. Iako upravo oni koji su visoko kvalifikovani u IT industrijama dobijaju pregršt poruka na različitim mrežama i oni praktično dobijaju veliki broj ponuda za posao. Svi mi koji nismo IT ipak moramo ići drugačijim putem. Ili ako tek ulazimo u IT industriju, kada smo juniori, važno je raditi na ličnom brandingu, a to podrazumeva upravo naučiti koji su to naše kvaliteti, koje su naša razvojna polja. Tu možemo koristiti i neku procenu. Možemo koristiti karijerne savjetnike kao što imamo u Lupu, gde, makar ono što ja znam u Lupu, jeste da svako ko traži posao može da se javi njima, pošalje svoj CV, postane deo velike baze i samim tim dobije priliku da bude kontaktiran za različite poslove. Ono što bih ja visoko podstakla jeste da svako od onih koji traže posao ili traže da promene posao, prvo negde razmisle gde vide svoj dalji karijerni razvoj, da analiziraju koje im se to kompanije sviđaju i da osmisle poseban pristup tim kompanijama, da se prijave na njihove, one da kažemo, karijerne stranice na internetu ili da pišu direktno nekome ko je zaposlen ili odgovorno za zapošljavanje. To su negde najkorisniji načini za dolazak do budućih poslodavaca, pa ako ne sada, ako nema prilike sada, možda bude u nekom narednom periodu, jer se inicijativa ceni.
Je li stalan posao nešto što je vreme pregazilo? Pa samo mi dok ne odemo u penziju, ovi drugi koji dolaze morat će da rade po drugim principima. Ima ovde mnogo zainteresovanih, evo i u ovoj redakciji. Da li će to biti tako ili ne?
Ja bih opet se vratio na to da je do osobe i do pojedinca da odluči za sebe da li želi da bude lojalan i na jednom mestu i da prati.
Ne, mislim, da li će poslodavci nuditi stalne poslove?
Da li će poslodavci nuditi stalne?
Da.
Pa, da kažem, iz trenutnog iskustva sve su češće ugovori na neodređeno, tako da postoji, da kažem, regularan model 6 meseci probnog rada, ali ugovori na neodređeno su sve češća pojava upravo iz razloga što su poslodavci svesni da ukoliko dođu do kvalitetnog kadra ne smiju da previše rizikuju.
Zapravo to se ponovo vraća kao neki trend koji je nekada je bilo to u stalan posao, pa sada opet se vraća da je stalan posao nešto što je poželjno na tržištu rada. Teli su nas isto tako da nas nauče kako treba prihvatiti poslove povremeno, privremeno, ugovor i tako dalje, ali sada se sa ovom logikom menadžera u firmama ponovo taj stalan posao, to vi kažete, na neodređeno, vraća kao oblik zapošljavanja poželjan.
Trebamo biti svesni da je to i rizik po poslodavca, jer on, da kažem, na osnovu selekcije eksternih ili internih konsultanata donosi tu odluku da li će primiti za stalno nekog i ima određen rizik da li je zaista donao dobru odluku, jer ukoliko je pojedinac dovoljno sposoban da proda sebe, vraćam se na prethodnu temu kada smo pričali ukoliko je uspešno prodao sebe, a zapravo nema te kompetencije, tada je poslodavac u problemu, tako da to je kada kažem da kanap ima dva kraja.
Onda bi krivi, onda bi se odmah vratila vam i rekao šta ste uradili. Hvala vam puno što ste danas bili u emisiji Rečeno i prečitano. Ovu emisiju su realizovali muzički urednik Smiljka Jovanović, a tonski realizator Milenko Mićanović, organizator Jelena Bradarić, ja sam Dijana Ivanović. Sada vesti za 2 minuta, čitaj ih Vesna Lončarević. Ostanite na talasem Radio Beograda 2. Hvala vam još jednom, prijetno. A da, Lazar Grujičić, rukovodilac u kompaniji LUP i Nikolina Janković, regionalni menadžer za procenu kadrova u kompaniji Asfer, tako neko poželi da vas ponovo čuje. Eto informacija. Prijetno.
Hvala puno.
Hvala.